Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.
Lesona fahatelo amin'ny telo volana faharoa. Lohateny, sary anohatra avy amin'ny fanambadiana. Sary anohatra avy amin'ny fanambadiana. Araka ny efa nampahafantarina antsika teo am-piaingana, ny lesontsika amin'ity telo volana faharoa amin'ny taona ity dia mikasika ireo kisarisary, sary anohatra, sary tandindona, fanoharana izay ampiasain'ny Baiboly hilazana ny zava-dalina ara-panahy ao aminy. Ny anjarantsika mpamaky izay nandefasana ireo hafatra ara-panahy ireo dia ny hahay hamaky ireo kisarisary ireo hahazoantsika ny tian'Andriamanitra lazaina amintsika. Ny sary tandindona ny ompana ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia ny fanambadiana. Faly miarahabantsika rehetra indray tafahoana eto amin'ity fiaraha-mamerindesona ity miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Hiara hivavaka isika. Rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, velom-pisaorana anao ny fonay noho ny fahasoavanao tsy tapaka tobaka ao aminay. Mbola narovanao tamin'ny ratsy rehetra izahay ka mbola nahazo izao tombonandro anio izao. Raha hiaraka hamerina ny lesona eto indray izahay, fanahinao anie homba anay hampianatra anay sy anomana ny fonay hahay handray ny fahamarinanao rehetra. Dia mamelany ny helokay, ny heloka mampahadisoanay rehetra tompo, fa amin'ny anaratsoanao Kristy no azoanay maniry sy mangataka izany. Amen. Ny fanambadiana sy ny sabata no andry roa institution, andry roa lehibe naorin'Andriamanitra hatrany amin'ny andro ny famoronana tany Edena. Tsy mahagaga raha hiaran'ny fahatezeran'ny Satana ireo andry anankiroa ireo. Ny andro fahatelo naorin'Andriamanitra tany Edena izay matetika adino dia ny asa. Tsetsatsetsa tsiaritra no ilazana izany eto, fa ny fantohan'ny androany zany, ny fantohantsika androany dia ny ray amin'ireo tokotelo lehibe mahamasina handro ireo dia ny fanambadiana izany. Ny fanambadiana izay ahitana ny fifandraisana faran'izay ety indrindra eo amin'ny olombelona zany dia sekoly naorin'Andriamanitra hianarantsika lesona sarobidy momba ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ny fifandraisantsika aminy ary ny fetrany hoarany mba hanavotany antsika. Raha manaiky hiaina izany fanandramana izany araka ny fikasan'Andriamanitra isika. Indrisy fa noho ny fahotana tafiditra tamin'ity tany ity dia nitondra fikorotanana isan-karazany io andry izay tokony hitondra fahasambarana lehibe ho antsika io. Ankoatr'izany dia tokony ho sekoly ianarantsika lesona sarobidy momba ny tenantsika sy ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra koa izy. Samy azo akana lesona daholo na ny fanambadiana sambatra izany na ny fanambadiana izay mikirotana. ka tsy mahagaga raha sary ampiasain'Andriamanitra ombienombieny ny fanambadiana hampitahany ny fifandraisany amin'ny vahoakany. Hoy ny tsy anjerintsika manao hoe, ary hoy koa izy tamiko, soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakarambadiny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy 20:5. Tonga eo amin'ny finalahady 13 Avrily ny taona 2022 isika ny lohateny manao hoe nofo iray ihany. Nofo iray ihany. Io lohatenin'ny lesona alahady io dia nalaina tao amin'ny bokin'ny Genesisy ary fantatry ny mpamaky Baiboly rehetra izany. Genesisy 20:24-20 izay mivaky toy izao hoe, ary hoy ra lehilahy akehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. 20:24 ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo iray ihany ireo. Zay zany vaky ny teny. Na tsy tatery ny testamenta vaovao izany fanambarana izany ka hoy ny Efesianina 5:18-20 manao hoe, fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany isika, ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Ho nofo iray ihany izy roa hoy ny teny eto. Afaka mametra-panontaniana isika eto hoe inona ny tena dikany hoe ho nofo iray ihany izy roa. Midika avy hatrany ve izany fa tsy mahazo misaraka mandramaty ny mpivady? Raha tsy andeha lavitra isika hitady ny valiny izany, de zao io nofo iray io ihany no jerentsika dia hita avy hatrany fa tsy afaka misaraka izany. Hataonao ahoana tokoa moa ny handidi ny nofonao hiala teo aminao? Isika Malagasy dia manana ny obolantsika manao hoe tanaka visy havanana izay didia maharary, satria na de somary misaraka roa aza ny tanana anakiroa dia nofo iray ihany izy roa. Ny tohin'ny Efesianina novakitsika tery ambony dia manatitra an'izany koa ka hoy ny 20:30 hoe, zava-miafina lehibe izany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonany aho. Ny apôstôly Paoly ny teny eto, raha ny fifandraisan'ny mpivady no milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana, mihariary izany fa tsy zavatra natao ho tapahana izany ny fanambadiana, fa natao haharitra mandrakizay na eo amin'ny fiainantsika mpanota dia natao haharitra mandramaty. Nantitra terin'i Kristy tamin'ny fampianarany izany. Fa nisy fariseo nakafanahy azy ka nanontany azy hoe, mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny ampangany azy na inona na inona? ao amin'ny Matio toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy fahatelo no misy an'izany. Andininy fahaefatra, ary izy namaly ka nanao hoe Kristy zany namaly. Tsy mbola nivakinareo va ny teny fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy. Ka dia nanao hoe ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny. Ary dia ho nofo iray ihany izy roaroa. Ka dia tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona. Zay zany nivaky ny teny, valin'ny teniny Kristy. Ireo fariseo ireo mantsy tsy dia ny hiahy ny fampianaran'i Kristy loatra ny tadiaviny. Fa ny hahita lesoka eo amin'ny fampianarany no ny tadiaviny hahazoany manankina azy na hanameloko azy. Ka hoy izy ireo taminy hoe andiny fahafito, nahoana ary Mosesy no nandidy hanao taratasy fisaorambady sy hisaotra azy. Andiny fahavalo ary hoy Jesosy taminy, ny hamafy ny fonareo no namelany Mosesy ianareo isaobady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko eo aminareo, andiny fahasivy, nahazovy no misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajagana ihany ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga. Ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Zay zany no valiteny nomeny Kristy. Amiko manokana anisan'ny zavatra na lasa eritreritrahy mafy io taratasy fanomezan-dalana isaobady nomeny Mosesy io. Na dia teo aza na dia efa namaky ny valiteny sy ny fanazavana nomeny Kristy aho izay manao hoe noho ny hamafy ny fonareo. Zay zany no antony nomeny Kristy. Satria maro ireo zavatra voarara ao amin'ny Baiboly. Nefa ity anankiray ity ihany no tahaka ny zava-maningana nahazoana fanalefahana manokana. Zay zany no ohatrany nahagaga satria ny didy aman-dalàna maro samihafa dia tsy nisy fanalefahana zany fa dia mitoetra mandrakizay. Fa ity fanabadiana ity no ohatrany nisy fanalefahana ka io nahagaga ka nisy pastera ny resahako ka nilazako hoe tsy azoko ho iaho taminy io fanazavana nomeny Kristy io. Andriamanitra tsy miova, zay zany nilazaiko, Andriamanitra tsy miova, nididin'Andriamanitra tsy miova. Ka naninona io anankiray io ihany no nasiana fanalefahana na nasiana fanovana. Ka hoy ilay pastera namaly ahy hoe tsy azonao marina hoy izy hatraiza ny fiafarany io fahamafisa-po na fahamafisa-katoka lazain'i Kristy io. Io fahamafisa-po io ange hoy izy miafara amin'ny fandratrana e, miafara amin'ny famelana takaitra, eny miafara amin'ny fanalana aina mihitsy. Ka aleon'Andriamanitra hoy izy, aleon'Andriamanitra raha samy hisaraka ihany, aleon'Andriamanitra ny mahita fisarahana samy velonaina, samy tsy misy maratra, toy izay fisarahana ka maty ny ankilany na mitondra takaitra be. Nanomboka teo aho voanahazo an'io fanazavan'i Kristy io hoe ny hamafy ny fonareo no namelany Mosesy ianareo isaobady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Lesony alatsinainy 14 avrily taona 2020 ilay ampakarina tsara tarehy. Ilay ampakarina tsara tarehy. Ny toko fiandinana nasaina ho vakitsika dia ny Ezekiela toko faha 50 manontolo. Izay tsy ho vakitsika satria lava be. Ny iraka nandrahana ny Ezekiela eto dia ny hampafantatra an Jerosalema ny fahavetavetany eo amin'ny 15 no ahitantsika izany. Tadidio fa mpaminany babo tany Babilôna Ezekiela. Tsy fantatsika na nosoratany tamin'izy mbola tany Babilôna io lahateny io na izy efa tafaverina taty Joda. Fa mba hahafantarany Joda ny antony nanasaziana azy ho babo sy mba hanana ny henatra ka hampiova fo azy amin'ny sisa ka hibebaka no nanirahana an'i Ezekiela hanoratra ny hafatra. Raha bangoina teny tokana izany ny hafatra de zao no azo ambara. I Jerosalema na i Joda dia tahaka ny zaza vavy tsara tarehy iray izay nanara-po tsy nanan-kenatra tamin'ny fijangajangana. Izany hoe nitodika tamin'ny andriamanikafa ka nandao an'i Jehovah andriamaniny. Ka ny lehilahy rehetra na iza na iza dia nandalo teo aminy daholo. Tsy maka ny tambiny fijangajangany akory izy amin'izany fa izy indray aza no manarama lehilahy handry aminy. Io lahateny io dia feno teny vetaveta maro manodidina ny fahavetavetan'ny fivarotan-tena sy ny firaisana ara-nofo. Ary tsy savakina ampiangonana izy io teo aloha noho izany antony izany. Nefa tsy misy teny hafa mahalaza ny fahavetavetan'i Joda raha tsy ireo teny vetaveta ireo. Na ny fahotany Sodoma aza dia i Sodoma izay noravan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny afo solifara niraraka avy tany an-danitra teo eo tamin'ny taona 1650 talohan'ny Kristy. Na ny fahotany Samaria aza, zany hoe Israely tavaratra io Samaria io, izay noravan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanafian'ny Asiriana tamin'ny taona 2722 talohan'ny Kristy aza, tsy mihoatra na ireo fahotany ireo toerana anakiroa ireo a, tsy mihoatra ny habeny ny fahotana vitany Joda. Izay zany voambara amin'io teksta io nisoratany Ezekiela io mpaminany Ezekiela io. Hita eto amin'ny lahatsoratry Ezekiela ity izao ny fampiasana ny fanambadiana hoenty milaza ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny fiangonany. Tsy misy afa-tsy io fifandraisan'ny mpivady io no azo antsika manakatra ny atao hoe fifandraisana tokony hisy eo amin'Andriamanitra sy ny vahoakany. I Joda dia tahaka ny zaza teraka, zaza vavy, teraka narina teny amin'ny fanaripako, ny hosin-dra, tsy nisy nandraharaha azy, ary navela ho faty teny. Nandalo Andriamanitra, nangoraka azy, ka nikarakara azy, ary indro fa velona izy ka tonga mademoiselle tsara tarehy rehefa tonga taona. Tonga indray Andriamanitra ary vao maika raiky mpitia taminy izy ka nanome azy ny fitiavana rehetra sy ny fanomezana rehetra ny lainy teo amin'ny fahavelomany, teo amin'ny fivelomany sy ny haingo hampisongadina izany hatsarantarehiny izany. Nefa tsy norarahainy fa nidakany ambava fo ary nilozany ijangajanga tamina lehilahy maro hafa. Tahaka ny ataon'izany zazavavy tsara tarehy izany isika rehefa manao tsinitsinina an'Andriamanitra sy ny fitiavany antsika ka manara-po amin'ny fahotana. Ny tsara amaranantsika azy angamba dia ny andininy enimpolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby enimpolo izay manambara ny famindrampon'Andriamanitra amintsika rehefa mibebaka ny amin'ny fijagajagantsika isika ka miverina amin'Andriamanitra. Zao ny vaky ny teny. Nefa ho tsarovako ny fanekena nataoko taminao tamin'ny andro ny fahakelezanao ka hanorina fanekena mandrakizay aminao aho. Dia ho tsarovanao ny naleanao ka homenatra ianao raha mandray ireo raha vavinao dia ny zokinao sy ny zandrinao. Izany hoe ny zokinao sy ny zandrinao eto dia Samaria zokiny ary Sodoma zandriny. Ka homeko ho zanakao vavy ireo na dia tsy mba isan'izay isan'ilay nanaovako fanekena taminao aza. Izaho hanorina ny fanekeko aminao ka dia ho fantatrao fa izano Jehovah. Mba hahatsiarovanao sy angay hainao ary tsy hiloahanao vava intsony noho ny henatrao raha mamela ny helokao ny amin'ny nataonao rehetra hoy Jehovah Tompo. Mbola manana fanantenana ny amin'ny famelan-keloka izay rehetra nanota tamin'Andriamanitra. Zay zany lesin'ny alatsinay. Lesin'ny talata. Lesin'ny talata 15 avrily taona 25 sy 2000 mitondra ny lohateny hoe ilay vehivavy janga vadiny Osea. Ilay vehivavy janga vadiny Osea. Tsy mifakaiza ny lesin'ny talata sy ny lesin'ny alatsinainy. Samy mampitaha ny fiangonana mpanota amina vehivavy janga na ny mpaminany Osea na ny mpaminany Ezekiela. Ilay lehilahy voahitsakitsaky ny vadiny dia tsy iza fa Andriamanitra. Fa ny mahasamy hafa kely azy fotsiny dia Andriamanitra mivantana no lehilahy voatondro ao amin'ny soratry Ezekiela. Fa amin'ny soratry Osea kosa, Osea no voatondro ho lehilahy voahitsakitsaka. Samy mampiseho ny ratrapon'ny lehilahy no hitsakitsahan'ny vadiny tiany ireo tantara anankiroa ireo. Raha tsapatsika fa makarary fo izany hitsakitsaham-bady tiana izany, dia ho tsapatsika koa ny ao ampon'Andriamanitra rehefa mitodika amin'Andriamanikafa isika vahoakany. Ny fifandraisan'ny mpivady dia ahazoana manakatra tsara ny halahelon'Andriamanitra raha manao tsinitsinina ny didy aman-dalànany isika ka manota aminy. Dia izay zany raha atao teny indray mbava ny amin'ny lesin'ny talata. Lesin'ny alarobia 15 avrily taona 25 sy 2000 Isaka sy Rebeka. Isaka sy Rebeka. Genesis 24:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Abrahama dia efa zoky olona sady nandroso fanterana ary Jehovah efa nitahy any Abrahama tamin'ny zavatra rehetra. Ary hoy Abrahama tamin'ilay lehiben'ny mpanompony tao an-tranony, izay mpanapaka ny nananany rehetra, mba ataovy ato ambanin'ny feako ny tananao, fa hampianianiko amin'i Jehovah Andriamanitry ny lanitra sy ny tany ianao, fa tsy hakavady ho an'ny zanako avy amin'ny zanakavavin'ny Kananita izay iraisako monina ianao, fa any amin'ny tanindrazako sy amin'ny havako no halehanao hakavady ho an'ny Isaka zanako. Zay zany nivaky ny teny. Rehefa voavakitsika ny tohiny io tantara io, dia hitatsika ho hitatsika fa nankasitrahan'Andriamanitra izay hevitry Abrahama izay. Nangataka famantarana tamin'Andriamanitry Abrahama ilay iraka, ka nisy fahagagana niseho. Raha atao haingana ny fitantarana azy zany de zao, nanaiky ilay zazavavy dia i Rebeka izany. I Rebeka io dia zanaky Betoela, ary Betoela io izay dadany Rebeka dia zanaky Nahora rahalahiny Abrahama. Koa satria nankasitrahany ilay nankasitrahan'Andriamanitra ilay planina, dia hoy ny mpanavakavaka ara-pirazanana na ny mpanavakavaka ara-bolokoditra na ny mpanavakavaka ara-poko hoe, io ary jereo fa marina ny anay fotsy hoditra ohatra, tsy manambady olona mainty hoditra ohatra, marina ny anay avy ananina ny tsy manambady andry zareo avy ananina, marina ny anay izao sy zao tsy manambady any izao sy zao, satria hita mihariary izao fanekenaAndriamanitra ny hevitry Abrahama tsy hanambady foko hafa fa any amin'ny fireneny ihany izy no hakavady ho anjanany. Satria zany miariary ny fanekenaAndriamanitra io hevitra io, dia marina zany ny anay raha mijoro amin'izany hevitra izany koa. Ny marina de zao, tsy resaka ara-pirazanana akory ny any Abrahama teto raha tsy nakavady ho anjanany tao Kanana izy, fa noho ny resaka ara-moraly sy ara-pivavahana no anto tena antony. Ao amin'ny Deuteronomia toko fahafito ny andiny fahatelo ka hatramin'ny andiny fahaefatra de zao ny voasoratra: ary aza mifanambady anaka aminy, zany hoe amin'ny Kananita zany, ny zanakao vavy tsy homenao ny hovadiny zanakao lahy, ary ny zanany vavy tsy alainao hovadiny zanakao lahy, fa hampiala, zay zany no antony, fa hampiala ny zanakao lahy amin'ny fanarahana ahy izy mba hanompoany Andriamanika hafa, dia hirehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehovah ka handringina anao vetivety izy, fa izao kosa no ataovinareo aminy: ny altarany horavahanao ary ny tsangambato tsampiny hovakivakinao, ny aserahany hokapainao ary ny sarinjavatra voasokotra hodoranao amin'ny afo. Fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitrao ianao, fa ianao efa nofidin'i Jehovah Andriamanitrao ho firenena rakitra soa ho azy, mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Anovakitsika ny ohatran'ny andininy fahaefatra moa io, ka anovakitsika hatramin'ny andininy fahaenina mihitsy. ao amin'ny korintianina faharoa toko fahaenina manomboka amin'ny andininy fahaefatra ambifolo ka hatramin'ny andininy fahafito ambifolo dia ahitana an'izao soratra izao ihany koa, aza mety hasiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin'ny tsy mino, fa inona no iraisan'ny fahamarinana sy ny fahotana, ary inona no imbonan'ny mazava sy ny maizina, ary inona no ifanarahan'ny Kristy sy Beliala, ary inona no iraisan'ny anjaran'ny mino sy ny tsy mino, ary inona no ikambanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy, fa isika no tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe honina ao aminy sy handeha ao aminy aho, ary izy ho oloko koa mivoaha eo aminy ianareo ka misaraha aminy hoy Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary izaho handray anareo. Zay zany ny vaky ny teny. Noho izany zany, noho izany, lafi ny ara-panahy no nankasitrahan'Andriamanitra, noho ny lafi ny ara-panahy no nankasitrahan'Andriamanitra ny fanambadian' Isaka sy i Rebeka, ka lasa tandindony ny fifandraisana tonga lafatra eo amin'Andriamanitra sy ny vahoakany ny fanambadian' Isaka sy Rebeka. Aoka tsy ho adinontsika nefa fa ny antony nampandehanan'Andriamanitra ny Abrahama hiala tany Mesopotamia dia noho ny fianakaviany indrindra izay manompo sampy tahaka ny Kananita ihany. Tadidintsika fa Lea sy Raely vadiny Jakoba rehefa niala tany Mesopotamia nanaraka ny Jakoba nangalarindry zareo, tsy tadidiko tsara i na Raely izay toy Raely nanitsika ny sampiny dadandry zareo Labana tamin'izay fotoana izay, izany hoe mpanompo sampy tahaka ny Kananita ihany koa ny fianakaviany Abrahama sisa tany Mesopotamia. Fa teo mason'Andriamanitra, zay zany ny fanazavako, teo mason'Andriamanitra izay mahalala ny zavatra rehetra mora kokoa amin'ny taranaky Abrahama, zany hoe Isaka zany sy Jakoba, ny miady amin'ny sampiny ao an-trano, sampiny ao amin'ny tokantrano, toy izay ny miady amin'ny sampiny Kananita. Ary hitatsika fa noho ny fijangajangany tamin'ireo sampiny Kananita ireo no naharava any Samaria na Israely tavaratra izany sy i Juda na Israely tatsimo. Zay zany ny lesiny alarobi. Lesiny alakamisy farany, ny lesinako moa zany de faranako eo amin'ny alakamisy satria ny fotoana fohy a, maro ny zavatra azo ambara, ka dia lesiny alakamisy farany zany 17 avril taona 2020, voatsara ilay vehivavy janga, voatsara ilay vehivavy janga. Ao amin'ny Apokalipsy toko 18 ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy no lahateny izay nomenatsika nefa tsy hovakitsika, dia ahitana tranga roa voalazao. Voalohany, tranga voalohany, ny fitsarana ilay vehivavy janga, ary ny tranga faharoa dia ny fampakarambadiny ny zanak'ondry. Ny fitsarana n'ilay vehivavy janga dia hita ao amin'ny Apokalipsy toko fahasivy ny andininy faharoa izay mivaky toy izao hoe fa marina sy mahitsy ny fitsarana taony fa ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany. Ny fampakarambadin'ny zanak'ondry kosa dia ao amin'ny apokalipsy toko fahasivy amby folo ny andininy fahasivy no ahitana azy, ary mivaky toy izao hoe: ary hoy koa izy tamiko soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakarambadin'ny zanak'ondry. Tsy misy miafina amintsika intsony ny sary tandindina nampiasaina eto. Ny zanak'ondry efa fantatsika izany, ny zanak'ondry eto dia Kristy. Ny vehivavy dia efa fantatsika ihany koa fa manondro ny vahoakan'Andriamanitra, manondro ny fiangonana. Ary ny fanambadiana dia efa lazaintsika teo manambara ny fifandraisan'i Kristy amin'ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny vahoakany. Ka ny fampakarambady eto dia milaza ny fihaonan'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny Kristy izay namonjy azy. Aseho tahaka ny lehilahy iray mampakatra ny vadiny virijiny. Ilay vehivavy janga dia tsy ireo zay tsy nahalala an'Andriamanitra tsy akory, fa fiangonan'Andriamanitra. I vehivavy io dia fiangonan'Andriamanitra, fiangonan'Andriamanitra ihany io, saingy fiangonana ny jangajanga, fiangonan'Andriamanitra ny jangajanga. Izany hoe fiangonan'Andriamanitra izay nanao tsinotsinona ny didiny, mampifangaroaro ny didin'Andriamanitra amin'ny didin'olombelona. Izay zany io vehivavy janga voalaza eto. Ho avy ny andro hitsarana azy, ary handraisany ny valim-pitsarana marina noho izany fijangajagany izany. Ilay vehivavy nampiakariny ny zanak'ondry kosa dia ilay fiangonan'ny olo-masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy, Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ireo tranga anankiroa no lazaintsika tery ambony ireo raha teo dia ny fitsarana an'ilay vehivavy janga izany sy ny fanambadian'ny zanak'ondry no mamarana ny tantara-pahoriany ity tany ity, ary manomboka ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Kristy. Hoy ny mpanoratra anankiray hoe: ny fanambadiana izay firaisana mandritra ny fiainana manontolo dia tandindony ny firaisana misy eo amin'i Kristy sy ny fiangonana. Ny fitiavana asehon'i Kristy amin'ny fiangonana no fitiavana tokony asehon'ny mpivady amin'ny ankilany. Témoignage pour l'Église, amin'ny teny anglisy, pejy enina amby efapolo ary boky fahafito angamba zany fa makiko azy eto zafady. Dia tahatahaka izay indray zany ny famitinana ny lesontsika tamin'n'ity herinandro fahatelo amin'ny telo volana faharoa ity. Sotra nareo nahatra ny haino hatramin'ny farany, fa izay maharitra hono no vadina andrina, fa izay tsy maharitra kosa vadiny pitokely. Dia veloma mandrapiresaka indray ary. Iara ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra any an-danitro, sotranao izahay noho ny fitiavanao lehibe. Mpanota hiringirina izahay rehetra ireto, samy efa nany asia avy, samy efa nanitsakitsaka ny lalànao avy, nefa tamin'ny fitiavana mahagaga no nitiavanao anay. Hoy ianao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Koa izany no napaharetako famindram-po ho anao. Mifona aminao zahay tompo, azarianao no niditranay zahay, fa tahifio ny fahasoavanao izahay ho afakeloko. Ka rehefa tonga ny andro de mba ho anisan'ireo izay hanatrika ny fampakaram-badiny zanak'ondry anie izahay rehetra izao. Misaotra tompo ny amin'ny fanantenana mahafinaritra nomenao anay izany. Amin'ny anaran'i Kristy ho. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko.